texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Așteptăm și apelurile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră, ideile la 021-319-0505 și 021-311-1240.
Exact aceeași formulă voi folosi și o prieteni. Răzvan a spus că așteptăm sugestiile și ideile dumneavoastră, eu completez. Inclusiv criticile sunt binevenite. Trebuie doar să folosiți și alt număr de telefon, 0746223300. E bine, este un număr la care așteptăm mesaje, texte scrise, celebrele SMS-uri, în care să așezați tot ceea ce vă poate inspira, în pozitiv sau negativ, audierea emisiunii noastre. E un feedback necesar, avem nevoie de oglindă. Dumneavoastră sunteți oglinda noastră. Orice vine dinspre partea dumneavoastră e bine primit.
La începutul emisiunii ne amintim de Vasile Dinicu, Sile Dinicu, născut la 10 decembrie 1919, a trăit până la 7 ianuarie 1993. S-a născut, cum spuneam, la 10 decembrie 1919 la Bacău. A fost compozitor, dirijor, pianist și orchestrator, nepot de frate prin adopția lui Grigoraș Dinicu. A urmat școala de muzică din Brăila la secția piane, iar în 1933 a început să profeseze la București. În 1941 a fost angajat de către Constantin Tănase în orchestra Teatrului Savoi din București. Între 1943 și 1947 a dirijat orchestra Teatrului Gioconda, unde l-a secundat pe Ion Vasilescu, iar în paralel a participat în programul localurilor bucureștene Zisu și Cina, celebre la acea vreme, într-adevăr. Ce vremuri. În 1947 și-a început lunga colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune, cântând la pian împreună cu Teodor Sibicianu. În 1951 a devenit dirijorul Orchestrei de Muzică Ușoară a Radiodifuziunii Române. Timp de peste 30 de ani va conduce această orchestră. În această calitate a contribuit la realizarea numeroase programe muzicale și de divertisment difuzate în România. A dirijat la festivalurile de muzică ușoară de la Mamaia și la Cerbul de Aur, a realizat imprimări la radio și în studioul casei de discuri Electrecord. Pe plan internațional a efectuat numeroase turnee în Republica Federală a Germaniei, Israel, Franța și în țările din blocul socialist. A fost solicitat să participe în numeroase jurii muzicale. Sile Dinicu s-a remarcat și prin compozițiile sale de muzică ușoară, având peste 100 de creații, dintre care București, București, Ca o primăvară ai venit, Ce ți-am spus, Crede-mă, E sigura mea dragoste, Focul de artificii și Întotdeauna marea. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din 1973, în interpretarea Andrei Călugăreanu, acompaniată de orchestra de stradă a Radiodifuziunii Române, sub Radioteleviziunii Române pe vremea aceea, sub bagheta maestrului Sile Dinicu. Așadar, tot vine Crăciunul, așadar vin sărbătorile, pe vremea atunci apăreau portocalele, o portocală.
Iubirea mea, au trecut la braț cu dragostea.
O portocală, cum suna și orchestra în spate și cum puteau cântărețele de atunci să acopere o astfel de orchestră. Sunt curios de interpretele de azi, dacă ar fi în stare. Dar e o întrebare mai mult retorică.
Dacă Lugăreanu Răzvan se recunoaște, mă, era, din păcate, vorbesc la trecut, mai mult decât o interpret. Era o actriță cu sclipiri de geniu, mi-amintesc ca
care n-a
cu plăcere de anumite episoade, de anumite roluri, de anumite partii.
Stai mai înțeles să joci alături de Toma Caragiu. Da. Eu întâmplător, copilărind prin studiourile de la Buftea, chiar pot să depun mărturie cât de frumos vorbea Toma Caragiu despre Anda Călugăreanu, despre talentul ei, și să mira că nu a fost admisă la teatru. Ea a putut să facă teatru, dacă nu mă înșel, după 90.
Târziu, da.
Pentru că n-a fost admisă, pica la examenele de admitere. Dar în același timp juca cu Tom, alături de Toma Caragiu în niște muzicaluri care au rămas de referință și în regia lui Bocăneț. Hai să fim serioși.
Da, uite, am devenit nostalgici, nu-mi place asta, dar asta e realitatea. Bun, suntem nostalgici în continuare, dar pornind de la alte raționamente și de la alte motivații și de la alte interese. De ce? Pentru că uneori se cuvine să ne amintim și de momentele triste din istoria națională. Poate vom învăța ceva. Poate că eu sunt destul de sceptic aici. Ce capacitate are omul în general și românul în particular să învețe ceva din experiență? Că tot repetăm erorile și greșelile trecutului, dar asta e o paranteză. Despre ce vom vorbi astăzi și cine ne va ajuta să înțelegem mai bine lucrurile? Ei bine, ne vom referi la episodul ocupării Bucureștilor de către armata germană în primul război mondial.
Mai multe armate, n-a fost numai cea germană.
Nu, a fost și cea bulgară.
Aici o să discutăm cu invitatul nostru,
profesor Alinciu Pală. Bine ai venit, Alin.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Și o să discutăm și despre frecușurile care au existat între armatele de ocupație, pentru că cel puțin bulgarii vroiau să ocupe mult mai mult din București și cele mai importante clădiri.
Hai să aflăm mai întâi, dragă Alin, care a fost contextul internațional. Bun, primul război mondial, armata română intră în război, suferă niște înfrângeri logice, aș spune, având în vedere slaba capacitate tehnică cu care era înzestrat, sincopele de gândire strategică, izolarea internațională. Armata română n-a beneficiat de ceea ce ar fi trebuit să fie suportul armatei ruse și așa mai departe. Te rog să analizezi contextul și să explici cum de-a fost posibil ca Bucureștiul, capitala țării, să fie ocupat.
Da, într-adevăr, trebuie să spunem în primul rând că lucrurile s-au desfășurat foarte repede, pentru că această campanie pe care România o începe în vara anului 1916 a fost victorioasă timp de o săptămână. Armata română va pătrunde în Transilvania, pentru că decizia intrării României în război a luat în calcul în primul și în primul rând revenirea Transilvaniei în statul național român. Nimeni nu și-a pus problema aducerii Basarabiei, numai că datorită ofensivei pe care adversarii României o încep la sud, prin Bulgaria, o ofensivă așteptată cumva de către guvernul român, dar înaintarea trupelor aliate la sud de Dunăre s-a făcut de asemenea foarte repede, ceea ce va surprinde factorii de decizie de la București. După numai o săptămână, din păcate, sorții războiului s-au întors împotriva României, se produce catastrofa de la Turtucaia și trecerea Dunării de către trupele germano-bulgaro-otomane.
Cum a fost bătălia de acolo? În ce circunstanțe s-a desfășurat?
Bătălia de la Turtucaia a generat una dintre cele mai mari controverse din istoria modernă a României, o controversă care nici astăzi nu este pe deplin lămurită. Înfrângerea s-a datorat mai multor factori. Pe de o parte, comandamentul german a organizat o ofensivă pusă la punct în cele mai mici detalii, pentru că germanii au comanda. Dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că la Turtucaia s-a văzut foarte bine defecțiunea din interiorul armatei române, pentru că, mai ales la nivelul corpului ofițeresc, sunt câteva probleme. De exemplu, corpul ofițeresc al armatei române este împărțit, am putea spune, în două mari grupuri. Sunt ofițerii care își desăvârșiseră pregătirea militară în școlile militare franceze și sunt cei care urmaseră cursurile prestigioaselor școli militare germane. Iar aceștia, din urmă mai ales, erau convinși că armata germană este în acel moment armata cea mai bine pregătită, este armata care nu va putea fi înfrântă, și episodul pe care toată lumea îl cunoaște, al dezertării colonelului Alexandru Sturza, este doar un mic episod care ne arată că în armata română există de fapt un adevărat curent de opinie printre ofițeri favorabili Germaniei. Aceste defecțiuni s-au petrecut și în campania din 1916. În plus, la Turtucaia avem multe cazuri de ofițeri superiori care își părăsesc comandamentele și își abandonează soldații. Cu alte cuvinte, dau dovadă de o incapacitate absolută din punct de vedere militar, în condițiile în care, mai cu seamă către sfârșitul luptei de la Turtucaia, în momentul în care devenise evident că armata română va pierde, mulți ofițeri superiori pur și simplu își părăsesc
postul de comandă.
Își părăsesc datoria, postul de comandă, își vor abandona trupele, iar în condițiile acestea orice rezistență a fost zadarnică. Trebuie să spunem un mic amănunt că la sfârșitul războiului marele stat-major a instituit o comisie de anchetă care a urmărit să reconstituie în cele mai mici detalii tragedia de la Turtucaia, numai că din considerente politice această anchetă a fost oprită, nu s-au publicat nici procesele verbale, pentru că România era victorioasă la sfârșitul războiului, pentru că dincolo de suferințe, dincolo de tragedii, dincolo de pierderi, totuși România își atinsese obiectivul și factorii de decizie politică au considerat că nu se poate vorbi despre partea negativă și atunci toate lucrurile acestea au fost îngropate în arhive și să sperăm că astăzi istoricii le vor scoate la lumină.
Dragă Alin, te întrerup, scuză-mă, te rog, o întrebare și o problemă. Întrebarea, care au fost efectivele de ambele părți? Care s-au înfruntat la Turtucaia și cu ce tip de armament? Cine era favorit înainte de începerea ostilităților pe teren? Asta e întrebarea și problema este o situație asemănătoare, aș spune că identică în proporție de 100%, cu situația de după Primul Război Mondial, când puterea politică de la București a considerat că nu se cade să publicăm rezultatele anchetei, nu există vinovații, să ne bucurăm cu toții, să dănțuim hora unirii, ce bine că avem o țară dodoloață, da? Franța, după al doilea război mondial, da? Când o parte din elita franceză și politică și militară a pactizat cu Wehrmachtul și cu puterea nazistă, da? E bine, au avut loc niște procese înfiorătoare și au căutat trădătorii, i-au trimis în închisoare. Deci Franța, chiar dacă era victorioasă în al doilea război mondial, a știut să nu uite.
Da,
România a preferat să pună între paranteze.
Dar nu cred că poți să compari cele două situații.
Aici, a fost, trădare,
aici a fost o bătălie.
Cred că
acolo a fost o bătălie, acolo a fost capitularea întregului stat. Franța cu, și că pactizarea cu guvernul de la Vichy nu e același lucru.
Cred că trebuie să ținem cont.
De Gaulle n-a pactizat. No. Francezii care au plecat la Londra să lupte și cei din rezistență n-au pactizat.
No. Cred însă că lucrurile trebuie văzute cumva altfel, în sensul că în 1918 miza, cel puțin pentru România, este enormă. Vorbim de faptul că România reușește să-și realizeze acest obiectiv major, în jurul căruia întreaga societate românească a fost adunată de-a lungul secolului al XIX-lea, și anume alcătuirea statului național în forma sa maximă. Și atunci, în fața acestei premize extraordinare, totul a fost lăsat într-un plan secundar. De aceea, după 1918, nu s-a mai vorbit despre înfrângeri, despre trădări. Nu au existat, pentru că ați spus foarte bine, nu există procese în care să li se ceară ofițerilor acuzați de părăsirea postului să li se ceară explicații. Nu au fost procese publice. Nu au fost nici măcar, să spunem așa, continuarea unor anchete care începuseră chiar în timpul războiului, pentru că nu numai Alexandru Sturza dezertează foarte mulți alți ofițeri, pentru că românilor trebuia să li se vorbească, în primul rând, și nu numai românilor, și Europei, despre faptul că națiunea română este victorioasă, este puternică, este unită în jurul unui ideal, în jurul casei regale, și atunci totul a fost lăsat deoparte. Aș mai vrea să fac doar o mică mențiune, ca să nu prelungim inutil discuția. Dacă facem o comparație între situația armatei române în primul război mondial și armatele care luptă pe fronturile occidentale, constatăm că dacă în Occident cei care dezertează sunt în general soldați, adică oameni simpli, atât din armata franceză, cât și din armata germană și din armata britanică, în armata română, cei care dezertează, în primul rând, nu sunt soldați, sunt ofițerii. Adică, în cazul armatei române, constatăm o defecțiune majoră, nu la nivelul omului simplu, ci la nivelul ofițerilor.
Păi mărășești au fost fenomene de eroism care a pornit însă de la bază, de jos.
Iar, după părerea mea, o cauză care explică această defecțiune în rândul ofițerimii românești pleacă de la faptul că, așa cum am spus, există o cezură profundă între grupul ofițerilor școliți în spațiul francez și acelor școliți în spațiul german.
Germanofil, să spunem.
Să nu uităm că avem și cazul neînțelegerii totale între generalul Averescu și generalul Berthelot. Averescu urmase cursurile școlii militare de la Torino, însă nu l-a apreciat absolut deloc pe Berthelot și a fost nevoie la un moment dat de intervenția directă a regelui Ferdinand pentru a plana conflictul. Ca să tragem o concluzie, plecând de la întrebarea dumneavoastră ce se întâmplă în 1916, cred că dezastrul României s-a datorat în campania din 1916 suprapunerii a două elemente. Pe de o parte, slaba pregătire a armatei române, iar pe de altă parte, faptului că aliații României nu au reușit să pună în practică angajamentele făcute față de România.
Era vorba și de acel front de la Salonic,
frontul,
care n-a mai fost deschis.
De sud, care tocmai trebuia să împiedice o ofensivă germano-bulgaro-otomană din sud spre România. Petrecându-se această ofensivă a corpului expediționar franco-britanic la Salonic, în condițiile acestea, adversarii României au avut o libertate de mișcare deplină. România a fost prinsă din două părți, se produce catastrofa din campania 1916, iar pe 6 decembrie armata germană intră într-un București din care guvernul și familia regală, autoritățile, parlamentul plecaseră, un București înspăimântat de nesiguranța a ceea ce va urma, un București care aștepta cu multă îngrijorare măsurile ocupantului, și trebuie să spunem că Mackensen, care va prelua neoficial rolul de organizator al regimului de ocupație, a pus în practică foarte repede un sistem extrem de detaliat de exploatare a resurselor României, pentru că trebuie să spunem și asta, noi când vorbim despre ocupația României în primul război mondial, ca specialiști, ca români până la urmă, avem tendința să vedem doar părțile negative și să le absolutizăm. Evident că aceste părți negative au existat. Mă refer în primul rând la faptul că autoritățile germane de ocupație au rechiziționat absolut totul, de la clopotele de bronz ale bisericilor.
A fost o panică în București atunci.
Până la lingeria particularilor.
Câteva biserici în București care se mândreau după război că au reușit să salveze clopotele pentru că le-au îngropat. Una dintre biserici este pe strada astăzi Avrii, pe vremea era Brânzar, Biserica Popa Lazar, care avea un clopot cu o rezonanță și îl mai are și astăzi, pentru că a reușit să-l salveze atunci în timpul ocupației germane. Apropo de trădări și de astfel, de primirea ocupanților în capital, generalul Mustață, care a rămas celebru pentru faptul că el era tot prevedea dinainte înfrângerea armatei române și a organizat o primire caldă ocupanților.
Trebuie să spunem însă că dincolo de povara deosebit de covârșitoare a politicii de rechiziție, datorată în primul rând faptului că Germania, după 2 ani grei de război, era sleită și atunci ocupantul descoperă o Românie bogată, o Românie prosperă, o Românie până la urmă lipsită de griji, dincolo de aceste lucruri pe care nu le putem minimaliza deloc, trebuie să spunem însă că ocupația a adus și părți pozitive pe care românii le-au perceput ca atare și dacă citim literatura memorialistică românească referitoare la perioada ocupației, care este deosebit de vastă, vedem că de multe ori autorii cu onestitate recunosc și părțile pozitive.
Care ar fi acelea?
De exemplu, se instituie un regim foarte riguros sanitar la nivelul orașelor. Românii sunt obligați să își curețe zăpada în timpul iernii, să ude vara trotuarul din fața casei, lucruri pe care nu le făceau absolut deloc înainte.
Nici azi nu se întâmplă asemenea lucruri.
Trebuie să recunoaștem, din păcate, de multe ori. Sau, țăranii români nu pot să înțeleagă de ce autoritățile germane de ocupație rechiziționează toată recolta de fructe, pentru că țăranii români până atunci și transformau fructele în țuică, nu făceau nimic altceva cu fructele. Și au crezut în primul moment că același lucru va face și administrația germană.
Inventaseră marmeladă.
Numai că, într-adevăr, se vor construi câteva zeci de fabricuțe care transformă aceste fructe în marmeladă, marmelada fiind un produs alimentar strategic, atât pentru trupele aflate pe front, cât și pentru aprovizionarea populației civile. Ighe Duca mărturisește cu tristețe că după război românii, în loc să păstreze aceste fabricuțe de marmeladă, le-au distrus imediat.
Țuica a fost mai importantă decât hrana.
Da. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem, după părerea mea, acest regim de ocupație în dubla sa nuanță. Să vedem și lucrurile care i-au apăsat pe români, care le-au îngreunat viața, dar trebuie să vedem și părțile, să le numim așa, recunosc, sună ciudat vorbind de un regim de ocupație, părțile pozitive. Aș mai spune un lucru și trebuie ca istoric să recunosc asta. Există o mare deosebire între ceea ce se întâmplă în România ocupată și Belgia ocupată, unde în această Belgia ocupată de germani vom avea de la bun început o mișcare deschisă de rezistență a populației locale cu arma în mână față de ocupant. De aici și politica extrem de dură pe care germanii au impus-o în Belgia. Atrocități care pot fi comparate doar cu atrocitățile pe care armata austro-ungară le-a făcut în Serbia. În schimb, în România nu avem această rezistență. Cu excepția grupului condus de sublocotenentul Victor Popescu, care timp de 6 luni acționează ca trupe de gherilă de partizani în zona Gorjului, în zona de munte a Gorjului, numai că Victor Popescu la un moment dat reușește să treacă frontul în Moldova, exceptând acest mic episod, nu avem o rezistență armată. Avem diverse forme ale unei rezistențe mai degrabă pasivă și aici trebuie să spunem că femeile au avut un rol foarte important pentru că s-au implicat din plin în organizarea a ceea ce putem numi rezistență. De exemplu, avem un grup de doamne din jurul Alexandrinei Cantacuzino, care conduce și un spital de campanie, spitalul numărul 113 al SONFR-ului, doamne foarte îndrăznețe care au organizat o adevărată rețea care și-a propus să ajute ofițerii și soldații înzdrăveniți, aflați în spitalele de campanie din România, să treacă frontul în Moldova. Alexandrina Cantacuzino va fi chiar anchetată la un moment dat, numai că făcând parte din elita filogermană a României, soțul ei, unul dintre fiii nababului, este o personalitate influentă a regimului pro-german de la București și atunci soțul își va pune în acțiune toate relațiile pentru a o salva pe Alexandrina Cantacuzino, care risca însă foarte mult, risca chiar plutonul de execuție. Nu s-a ajuns până acolo, evident. Dacă vorbim de facțiunea pro-germană a elitei societății românești, trebuie să mai spunem un lucru și aș vrea să subliniez chestiunea aceasta. A fi filogerman nu înseamnă a fi trădător. Înseamnă pur și simplu a susține o altă variantă referitoare la...
Revenim că avem acum și puțină muzică și concursul și cu o mică precizare că de multe ori filogermani erau de fapt rusofobi mai mult decât filogermani. Unii dintre ei. Revenim după muzică și concurs la analiza istorică a ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani pe aici, pe la București. On a concrete bench, can I get a witness? Miss South Carolina, 1975, somebody stole your crown. You were sleeping in your happy home. When you woke up, baby, your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the rest of us. Can I get a witness? A Miss Hurricane, can't keep your hands still long enough to count your change. You were wrapped up in your daily grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us.
Concurs.
La 10 și la 12 și 30 de minute, prieteni, a venit momentul concursului. Trebuie să fac o observație. Am primit câteva SMS-uri, unul de la domnul Mihai Morariu din Iași. Funcționează sistemul acesta SMS. Firește că puteți să trimiteți răspunsul apelând la această modalitate tehnică.
Și în general noi facem un echilibru între răspunsurile pe
prin telefon SMS și cele date prin SMS. Sigur că da. Deci,
în ceea ce privește câștigătorii.
Da. Suntem la fel de conservatori ca întotdeauna. Concursul se bizuie pe întrebarea pe care Răzvan o va formula în câteva momente. Eu încerc să vă stimulez caracteristicile precum enciclopedismul și rapiditatea de a răspunde corect, prezentându-vă premiile. Avem patru titluri. Încep cu o lucrare de filozofie. Este vorba despre un volum apărut la Casa Editorială Ideea Europeană din București în cadrul colecției Biblioteca de Filozofie. Volumul se intitulează Filozofia Meritului și aparține lui Anton P. Parlagi. Filozofia meritului, un fel de metafizică a meritologiei, un domeniu mai rar abordat în literatura de specialitate din România. Practic e un adevărat tratat, o carte de mai bine de 500 de pagini, o carte foarte ambițioasă în care Anton Parlagi încearcă să edifice, punând la bătaie, o metodă de inspirație husserliană, metoda fenomenologică. Încearcă așadar să identifice niște item, niște linii, niște liniamente de temei pentru o viziune care să valorifice tot ceea ce are legătură cu acest concept, cel de merit, repet, un concept filozofic abordat mai rar în literatura noastră. Construcția cărții este una trinitară, sunt trei registre la nivelul cărora operează autorul. În primul rând, abordarea sa este una de tip ideonomic, trimite la sistemul de idei care fundamentează teoretic un sistem de apreciere a meritului într-o societate dată. A doua volută se referă la o perspectivă socionomică, respectiv la sistemul de reguli care legitimează social un merit specific unei comunități. În fine, a treia parte a tratatului dedicat filozofiei meritului are în vedere o abordare politonomică, respectiv o analiză a sistemului de norme prin care se instituționalizează juridic meritul politic. E o abordare extrem de bine așezată în argument, foarte, foarte riguroasă și trebuie să spun că e o lectură care te edifică. Sigur, poți avea reacții critice, poți să contești anumite perspective folosite de autor în lucrare, dar pe ansamblul său, Filozofia Meritului de Anton Parlagi este o carte foarte binevenită într-o literatură destul de pauperă în acest registru. Repet, cartea a apărut la editura Ideea Europeană din București. Schimbăm acum registrul de discurs, să trecem la ficțiune, pentru că, iată, prieteni, de la editura Tritonic, avem un roman intitulat Elefantul în bostănărie, un roman care aparține unui clasic în viață al genului SF, Dan Doboș, cel care a devenit celebru mai ales prin trilogia Abației, publicată între anii 2002 și 2005, o perspectivă foarte bine așezată în estetica genului. Avem de-a face cu o lume ipotetică, cu o perspectivă a viitorului în care, evident, conflictul este între forțele care doresc realizarea binelui și cele care lucrează sistematic împotriva acestei dorințe a comunității umane. O carte foarte bine așezată în retorică, în stil, de către Dan Doboș. Trec la un alt tip de registru ficțional. Este vorba despre cartea semnată de Codruț Nicolau, jurnal de bancher pe drumuri, foarte interesant. Într-adevăr, bancherii scriu literatură, se pare că uneori o fac, are mult umor, are așa o percepție ironică la adresa realității, acest bancher cu glagorie, inspirat discursul său, și trebuie spus că sunt accente șmecherești, tipice jargonului folosit de unii tineri din zilele noastre. O carte accesibilă, plăcută lecturii și care vine cu o anumită informație de tip finanțist extrem de bine filtrată. Poate că nu în ultimul rând, volumul oferit de editura Niculescu, iată, sub semnătura lui Valeriu Râpeanu, Oamenii Ilustri, Convorbiri și Rememorări, acest redutabil critic și istoric literar Valeriu Râpeanu, pe de o parte ne oferă o sumă de interviuri realizate în compania unor personalități, dar și evocă mari autori, mari compozitori, mari oameni de cultură, de la François Mauriac la André Moroa, de la René Ig la Alain Peyrefi, de la Emmanuel Robles la Șerban Cioculescu sau Ion Marin Sadoveanu sau Aurel Baranga sau Radu Tudorani, o carte care trebuie citită, e o incursiune în istoria literaturii și muzicii române și mondiale.
Vă reamintesc numele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. O întrebare despre circulația corectă. În 1868, la intersecția Bridge Street cu Parliament Square, este montat primul semafor din lume. Un felinar aflat în vârful unui stâlp metalic înalt de 7 metri, care alimenta cu gaz, avea o lumină când verde, când roșie. Dumneavoastră, trebuie să ne spuneți în ce oraș există și azi această intersecție Bridge Street cu Parliament Square, unde în 1868 a fost montat primul semafor din lume.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Discutăm despre regimul de ocupație al capitalei în primul război mondial, Bucureștiul sub stăpânirea germano-bulgară. Invitatul ediției este istoricul, este profesorul universitar Alin Ciupală. Dragă Alin, ai putea face o comparație între accentele dezvoltate de ocupația germană și cele dezvoltate de ocupația bulgărească? Au existat diferențe de abordare, au existat abuzuri care au fost mai dure, cine le-a realizat? Cam asta e gama de interogație.
Cred că putem vorbi de existența unor diferențe. În primul rând ar trebui spus că cel puțin la nivelul Bucureștiului, capitala a fost cumva împărțită, așa cum se va întâmpla cu Berlinul mai târziu, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în patru zone de influență împărțite între armatele de ocupație, armata germană, cea austro-ungară, armata bulgară și armata otomană. Numai că cei care de la bun început și-au instituit preeminența în ceea ce privește decizia asupra teritoriului României ocupate a fost administrația germană. De aceea, practic, germanii vor decide măsurile importante, vor decide politica stabilită în condițiile specifice de după toamna lui 1916. Trebuie să mai spunem că administrația bulgară a solicitat și a primit în primele luni de ocupație administrarea exclusivă a teritoriului Dobrogei, pe care bulgarii și-l revendicau, iar diverse variante ne arată că Bulgaria dorea, de fapt, în condițiile în care această alianță ar fi câștigat războiul, să ocupe toată Dobrogea. Numai că s-a constatat destul de repede că administrația bulgară este ineficientă din două motive. Pe de o parte, datorită corupției funcționarilor trimiși să gestioneze această operațiune, iar pe de altă parte, ineficienței practice a administrației bulgare. Aceste lucruri îi vor determina pe germani ca destul de repede să preia controlul administrativ asupra Dobrogei, așa cum de fapt au făcut-o în toată țara. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în București, vedem poate cel mai bine aceste diferențe despre care vorbeați în întrebarea dumneavoastră și putem da pentru ascultătorii noștri câteva exemple. Un exemplu foarte cunoscut și care a făcut epocă este cel referitor la dispariția moaștelor patronului spiritual al orașului București, Sfântul Dimitrie Basarabov, moaște care au fost furate de soldații bulgari de la mitropolie în intenția lor de a transporta la Sofia aceste rămășiste atât de importante prin simbolistica lor. Cele care reacționează primele sunt din nou doamnele societății bucureștene, atât
încă o dată femeile,
atât doamnele pro-germane din jurul Alexandrinei Cantacuzino, cât și doamnele pro-antantiste din jurul Sabinei Cantacuzino, fica cea mare a lui Ion Brătianu. Toate se vor duce imediat după aflarea veștii la Alexandru Țigara Samurcaș, care este prefectul poliției capitalei, și acesta le sprijină de la bun început, fără niciun fel de ezitare. Îi va solicita lui Mackensen o audiență în care îi prezintă cazul, iar Mackensen are înțelepciunea să decidă revenirea moaștelor Sfântului Dimitrie la mitropolie din dorința de a evita o posibilă răzmeriță populară. Și atunci plutonul de soldați germani trimiși în urmărirea convoiului bulgar îi ajunge pe aceștia din urmă undeva în apropierea Dunării. Trebuie să spunem că norocul a fost de partea românilor, pentru că primul camion care transporta racla cu moaștele Sfântului Dimitrie s-a defectat. Bulgarii au fost obligați să facă un popas, să găsească o soluție tehnică și în felul acesta au fost ajunși din urmă și moaștele s-au întors acolo unde le era locul. Un alt caz la fel de important și la fel de să spunem, virulent prin consecințele lui, poate mai puțin cunoscut astăzi, este cazul manuscriselor slave păstrate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, care și acestea sunt furate într-o noapte, sunt sparte depozitele bibliotecii, sunt luate cu forța aceste manuscrise și din nou Alexandru Țigara Samurcaș intervine la Mackensen, care va decide reîntoarcerea acestor manuscrise. Trebuie să spunem că de multe ori administrația germană a tratat cu superioritate administrația bulgară, pentru că bulgarii, foștii prieteni ai românilor, cel puțin până în 1913, au făcut multe abuzuri, în primul rând în capitală, dar și în zonele care le reveneau. Și trebuie să mai menționăm de asemenea că cei care s-au comportat deosebit de civilizat și au fost apreciați ca atare de populația românească ocupată, au fost militarii otomani, care au dat dovadă de foarte mult îngăduință, de foarte mult bun simț. Nu sunt, cel puțin până în momentul acesta, documentate abuzuri ale administrației otomane. Și asta face ca și după război românii să păstreze foștilor otomani transformați în turci naționaliști după revoluția lui Kemal Atatürk, da? Să le păstreze o imagine și o amintire plăcută, ceea ce până la urmă explică bunele relații dintre România Mare și Republica Turcă în perioada interbelică. Eu cred că vorbim nu doar de niște interese politice ale celor două state, interese care sunt primordiale, fără doar și poate, dar vorbim și de o simpatie la nivelul populației locale, ceea ce nu putem spune în ceea ce privește sentimentele românilor față de bulgari, care se vor păstra reci și după 1918.
Da, au fost, probabil că au fost și relațiile astea care au durat vreo 500 de ani între români și turci, cunoșteau locurile, să nu uităm și tratamentul de care s-au bucurat prizonierii otomani după războiul de independență din partea tot așa asociațiilor de femei din
societăților
România,
caritabile, da.
Societăților caritabile care au transferat simpatia asupra învinșilor, pentru că rușii nu vreau să mai plece. Atunci, în 1878, se schimbase total starea de dinainte. Într-adevăr, lucruri foarte interesante să mai schimbau acum eu din istorie orală, din mărturiile unor bătrâni, care bineînțeles că acum nu mai sunt, dar cu care am stat de vorbă. Populația bucureșteană știa să taxeze pe cei care din țopism se dădeau cu ocupantul, știi? Și unii începuseră să vorbească nemțește, știi? Și era celebra vorbă, puțin mai vulgară, cu au Wiedersehen, pupă-l în fund pe Mackensen. Bine, era spusă mai pe șlau, cu ceea ce ne sfătuia pe noi răposatul Alexandru Graul să folosim, dar asta era reacția oamenilor simpli la cochetăria asta de fațadă care a apărut atunci,
da,
ca peste tot.
Trebuie să spunem că șocul
era o modă, numai ai și până anii 50 toată protipendada românească vorbea rusește, dacă este o luăm așa.
Șocul inițial provocat de ocupația germană a fost teribil pentru societatea românească, deoarece societatea românească nu fusese pregătită absolut deloc pentru această eventualitate. Așa cum se întâmplă în toate societățile care participă la primul război mondial, exista și în România credința că războiul va fi scurt,
da,
și că va fi victorios. Ei bine, când războiul s-a dovedit a fi lung și
pierzător
sau în tot cazul victoria era sub un mare semn de întrebare și a fost sub un mare semn de întrebare practic până în ultimele luni de război, toată această situație a declanșat o adevărată panică, pentru că românii pur și simplu nu sunt pregătiți, nici cei din elită, dar nici omul simplu. Și atunci reacția psihologică, până la urmă firească, care a apărut, găsirea mijloacelor de supraviețuire. De aici tot ceea ce s-a întâmplat și cred că trebuie să vedem toate nuanțele, pentru că e ușor să catalogăm într-o formă radicală, într-un sens sau în altul. Nu vreau să creez o să creezi impresia că aș desconsidera cumva societatea românească din timpul ocupației, dar trebuie să spunem că una dintre cele mai eficiente mijloace de supraviețuire a fost corupția administrației de ocupație. Românii au găsit foarte repede mijloacele eficiente pentru a corupe de la simplu funcționar, fie că era vorba de german, bulgar sau otoman, până la cele mai înalte vârfuri ale ierarhiei administrației, românii au corupt aproape tot. Există astăzi câteva rapoarte ale serviciilor de informații ale armatei germane, foarte interesante, care vorbesc despre această quasi-corupție generală a administrației, pentru că la un moment dat Mackensen primește rapoarte care arată că înalți ofițeri germani cu funcții foarte importante în administrația aceasta de ocupație fuseseră pur și simplu corupți.
Cumpărați
în diverse feluri, fie cu bani, fie prin favoruri sexuale, și Mackensen își pune problema ce facem, pentru că dacă nu reglementăm, dacă nu stopăm cumva lucrurile, riscăm să pierdem situația de sub control. Și sunt cazuri celebre de înalți funcționari germani sau chiar ofițeri cu funcții foarte înalte care vor fi trimiși în Germania din încercarea aceasta de a controla cumva o corupție quasi generalizată.
Deci asta a fost victoria din spatele frontului a românilor. Bine, e o glumă amară.
Pe vremea ce exista DNA, nu exista, nu? Von Mackensen avea această funcție temporar.
Nu se știe. Te invităm și la anul spre vară. Noi la vara n-avem emisiuni, dar spre sfârșitul primăverii, ca să vorbim și despre partea aceea de țară care a rezistat în Moldova.
Vorbim și despre 1917.
Și pentru că vine 1000 la anul, sunt 100 de ani de la Marele Victorii,
cu
care l-am avut pe front.
Cu multă plăcere, mulțumesc foarte mult.
Alin, te mai așteptăm, așa cum de altfel ai și promis. Ascultăm puțină muzică și apoi finalul umoristic. Înainte de final, obișnuita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Prin urmare, 4 ani și jumătate.
Da.
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate.
Da.
Na, altfel spus, colocatar pe aproape un cincinal. În ce mă privește, dacă îmi știam măsura și mă mulțumeam cu 30-40 de milioane, acu eram liber ca pasărea cerului. Vorba aia, fură unii mai mult și-s bine mersi. Da, mătăluță, dacă nu, de la ce ți se trage?
De la menegeriat.
Alo, domnul, nu vorbi cu mine în parabole. Ai furat? Ai făcut grevă neautorizată, ai trădat, ai violat? Nu, că din astea nu prea faci pușcărie. Mai degrabă o trecere pe roșu, o înjurătură, o strâmbătură, o caricatură. Hai zi-o pe bune, ce ai făcut?
Ce ai auzit? Am fost manager la un SEA. O fermă care se ocupa cu transporturi de gurajați, de mazardarani și de godavari.
Guraja, mazara, Doamne Dumnezeule, cu cine am nimerit în celulă?
Mazardarani, domnul, uneori și benderdori.
Benderdori, dar ce să ia?
Sincer să fiu, n-am avut ocazia să constat personal. Eu îi căram, le întocmeam hârtiile, calune, cananas, că mango, că... Astea în acte, că în tiruri...
În tiruri, gurajații și cât de cum, benderdori, este?
Vai de mine, de ce mă fierbesc, domnul? Care va să zic că lucrăm în branșă și nu ne-am cunoscut până acum? Fane, târnăcop, îmi zice, sau gură de lup, între prieteni, așa. Dacă nu sunt indiscret... Dumneavoastră ce transportați? Godavari, mazardarani?
Nu, nu, stimabile. Eu am avut ca obiect al muncii de-astea de-ale noastre autohtone.
Și ce anume?
Orice s-a dovedit rentabil. De la azi un nou până la mâine un...
Un taur, un cielo. Bou, știi oricine zicala?
Fugi, domne, de aici cu zicalele dumitale. Până la un tablou. Ce mai e azi un bou? Adică stai că poate să fie patron, par exemplu.
Deci, iubitor de cultură și prigonite.
Exact.
Democrație.
Dar, în privința gurajaților, nu de alta, dar m-ai făcut curios. Cum s-a întâmplat?
M-au găjbit? Simplu, odată, desigilând un tir pe care scria compot de ananas.
Așa?
Mame și chiar l-au găsit plin cu mazardarani și bonderdorii, care de cum au văzut lumina zilei au început să întrebe: am ajuns în Germania?
Am început să pricep. Gurajații dumitale vorbesc.
Musai mei, domnule, dă-i cuză, stai Orientului, locuitori de până India, Pakistan, Sri Lanka, Brănești, ăștia. Ai mei sunt numai cei 4 ani și jumătate.
Eu ți-s frate, tu mi-ești frate.
Doamne ferește de norbate.
La 10 decembrie 1868 a fost inaugurat primul semafor din lume cu gaz la Londra. Câștigătorii concursului de azi sunt doamna Alina Maxim din Iași și doamna Cătălina Ghițulescu din Cluj. Domnul Vasile Amariei din comuna, eu așa am văzut aici scris pe computer, Tătăruș, județul Iași, și domnul Mișu Dobrovicescu din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție și vă invit din nou la Texte și pe Texte peste o săptămână la primul ceas post-meridian. Până atunci, auzim, numai de bine!